พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่4
เพราะแล้วนิพพานจะไปหาที่ไหนอ่ะขับรถไปตามหาไหมตามหานิพพานให้พบหามีไหมวันนิพพานก็ไม่มีสิข้างนอกก็ไม่เจอข้างในก็ไม่มีแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยนิพพานคืออะไรนิพพานคือธรรมะที่สิ้นโลภะโทสะโมหะที่จริงนิพพานเนี่ยนะมาจากนิแปลว่าไม่มีพานเนี่ยนะมาจากวอแหวนวานะวานะเป็นเครื่องร้อยรัดนิแปลว่าไม่มีไม่มีเครื่องร้อยรัดคำว่าเครื่องร้อยรัดเป็นชื่อของตัณหาธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเรียกว่านิพพานแล้วอยู่ที่ไหนล่ะละตัณหาได้ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นแหละแต่ละด้วยอริยมรรคนะไม่ใช่ละด้วยมหากุศลธรรมดาอริยมรรคเจริญขึ้นบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะแทงตลอดพระนิพพานเมื่อนั้นแหละแต่ทีนี้ถ้ามีคำถามว่านิโรธสัจเนี่ยคือการสำรอกตัณหาถ้าจะสำรอกตัณหาบรรลุนิโรธสำรอกที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจถ้าจะละตัณหาก็ละที่นั่นแหละอะไรบ้างเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกข้างในกับข้างนอกก่อนเรารักอะไรมากที่สุดไฟไหม้บนหัวเรากับบนหัวคนอื่นดับไฟใครก่อนหัวเราก่อนแสดงว่ารักข้างในมากยกตัวอย่างนะสิ่งที่เรารักเราชอบใจเนี่ยเขาจะอุปมาว่าโอ้โหรักเหมือนแก้วตาก็แสดงว่ารักตานี้มากแสดงว่าตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกหูก็เป็นที่รักเรารักตารักหูรักจมูกรักลิ้นรักกายแล้วก็รักจิตใจของเราเนี่ยมากสิ่งเหล่านี้เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกโลกคือชีวิตของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่เรารักหวงแหนทะนุถนอมมากความรักเป็นชื่อของตัณหาถ้าจะละตัณหาละที่ไหนก็ละที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละละได้ยังไงก็ละด้วยปริญญา3ละด้วยตั้งแต่ยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้บริบูรณ์ถึงจะละได้เพราะนิโรธสัจจะว่าอยู่ข้างในร่างกายมันก็ไม่ใช่จะว่าอยู่นอกไปติดตามหาก็ไม่มีจะว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะพระอริยะท่านบรรลุแต่บรรลุยังไงบรรลุด้วยการใคร่ครวญพิจารณากายนี้นี่แหละทั้งนามกายและรูปกายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสที่อยู่ในชีวิตของเรานี่แหละท่านใคร่ครวญจนรอบรู้สิ่งเหล่านี้หมดท่านก็ละกิเลสละตัณหาได้หมดท่านก็เลยบรรลุพระนิพพานฟังดูก็ไม่ยากนะแต่ว่าแม้ทำแล้วก็ปีแล้วปีเล่าไว้ยังมืดเท่าเดิมแต่ไม่เป็นไรนะเข้าใจคำสอนมากเท่าไหร่ก็จะเข้าใจพระนิพพานเท่านั้นแหละถ้าเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็จะเข้าใจพระนิพพานเท่านั้นแหละไม่ต้องไปถามหาที่อื่นนะนิพพานนี่เป็นนิโรธอริยสัจพระองค์บอกว่าพระองค์ประชุมอริยสัจลงในร่างกายของเรานี่แหละและต่อไปนะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นภาเวตภะธรรมะที่พึงเจริญธรรมะที่ควรเจริญนั้นได้แก่มรรคสัจอริยมรรคนั้นมี8อย่างโดยชื่อนี่ก็คงจำได้กันหมดแล้วเนาะ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐินี้แบ่งออกเป็น2อย่างทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสังกัปปะก็นัยยะเดียวกันคือแบ่งส่วนที่เป็นโลกิยะและโลกุตระถ้าสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะนะได้แก่กัมมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นโลกิยะส่วนปัญญาที่ในอริยมรรคแทงตลอดอริยสัจอันนี้เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะโดยโลกิยะก็คือมี3อย่างก็คือเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะอันนี้ระดับโลกิยะถ้าระดับโลกุตระก็สังกัปปะในคือมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองวิตักกะที่ปรารภพระนิพพานส่วนสัมมาวาจานั้นถ้าระดับโลกิยะก็คือเป็นกุศลศีลที่งดเว้นจากวจีทุจริตทั้งหลายแหละแต่ถ้าในขณะโลกุตระก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะก็เว้นจากกายกรรมความชั่วทั้ง3ประการแต่ถ้าขณะโลกุตระก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ สัมมาชีวะก็เว้นจากอาชีพที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตในระดับโลกิยะถ้าระดับโลกุตระก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาวายามะเพียร4อย่างในระดับโลกิยะนี่เพียรเพื่อละบาปละอกุศลเพียรเพื่อระวังบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นเพียรเพื่อเจริญกุศลเพียรเพื่อพอกพูนพัฒนากุศลให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าระดับโลกุตระก็เพียรแทงตลอดพระนิพพานถ้าสัมมาสติเบื้องต้นก็เรียกว่าสติปัฏฐานที่เป็นไปในเบื้องต้นคือพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะถ้าระดับสูงสุดก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาสมาธิก็เหมือนกันถ้าระดับโลกิยะก็เป็นฌานทั่วไปแต่ถ้าระดับโลกุตระก็เป็นฌานที่ในมรรคจิตนั่นเองธรรมะเหล่านี้เพิ่งเป็นธรรมะที่ควรเจริญพระองค์ได้เจริญหมดแล้วแทงตลอดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่ว่าอรหังมานั่งเลยไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสทักซี่กรรมแห่งสังสารจักรแต่ละกรรมเหล่านั้นเราก็ไม่ได้เอาไปเพ่งเอาไปไข้ครวญต่อพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุคคลที่เราไม่ค่อยสนิทคุ้นเคยกับพระองค์เลยเมื่อเทียบถึงคนทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าเราก็ได้แต่ศรัทธาพระองค์นี่ดีจริงๆถ้าหากว่าคนนอกศาสนาเขามาถามว่าดียังไงพระพุทธเจ้านับถือกันเหลือเกินว่าคนดีเขาดียังไงบ้างเขาทำอะไรให้เราบ้างเอ๊ะชักกากกากเลยนะงั้นอย่าคุยเรื่องนี้เลยคุยเรื่องอื่นนะก็คือเราไม่ทราบซึ้งในคุณของพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราทราบซึ้งคุณของพระองค์เวลามีคนมาถามอย่างงี้เท่านั้นแหละโหได้ช่องเลยยกตัวอย่างนะใครที่ชอบมีลูกมีหลานหรือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักมากชอบมากนั้นมีใครมาพูดถึงหน่อยเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือเราพูดหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราประทับใจเราติดใจเรานึกออกมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วเราก็ควรที่จะทำความรู้ทำความเข้าใจทำความคุ้นเคยว่าพระองค์นี้มีคุณงามความดีมีคุณธรรมอย่างไรบ้างอีกนัยยะหนึ่งคำว่าสัมมาสัมพุทโธในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสในเสลสูตรที่พระองค์ได้ตรัสว่าธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าเป็นจักรที่เราประกาศแล้วสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้พราหมณ์สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพราหมณ์ท่านจงกำจัดความสงสัยในเราจงน้อมใจเชื่อเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองๆเป็นการได้ยากความเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการหาได้ยากในโลกแลพราหมณ์เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อลูกศรคือตัณหาเป็นต้นไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบเทียบย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนาแห่งมารทำฆ่าศึกทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆบันเทิงใจอยู่อันนี้ก็เป็นข้อความสั้นๆที่พระองค์ได้ตรัสกับเสลพราหมณ์ที่เอามาอ่านให้ฟังย่อๆจากข้อความตรงนี้นี่แหละในวิสุทธิมรรคเป็นต้นท่านก็ยกข้อความว่าพระองค์นี้ตรัสรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรอบรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรทำให้แจ้งและธรรมะที่ควรเจริญเพราะความที่พระองค์ตรัสรู้ยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่มีผู้แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนเลยพระองค์จึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่เราก็น่าจะได้บ้างนะแต่ไม่ได้บารมีมันต่างกันขนาดฟังของท่านยังจำไม่ค่อยจะหวาดไว้เข้าใจก็ไม่ค่อยจะหมดอย่าว่าบรรลุเองแล้วเนี่ยต่อไปนะสัมมาสัมพุทโธอีกในหนึ่งเพราะว่าพระองค์ตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองซึ่งธรรมะทั้งปวงโดยยกขึ้นทีละบทเช่นจักขุธรรมะที่หลักๆที่เอามาคิดก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละสงเคราะห์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ลงอริยสัจตานี่เป็นทุกขสัจจักขุสมุทัย ตัณหาในการก่อนที่เป็นเหตุให้จักขุเกิดเรียกว่าสมุทัยสัตว์จักขุนิโรธความไม่เป็นไปของจักขุและจักขุสมุทัยนั่นแหละเรียกว่านิโรธอริยมรรคข้อปฏิบัติที่ทำนิโรธให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งได้กล่าวว่าจักขุเป็นทุกขสัตว์จักขุนี้เป็นสัจจะไหมจักขุนี้จริงไหมจริงแต่ความจริงของจักขุนี้เป็นทุกขสัตว์คำว่าทุกมาจากทุบวกขังทุเนี่ยแปลว่าไม่ดีขังเนี่ยแปลว่าว่างเหมือนอากาศของไม่ดีว่างจักขุนี้มีจริงนะแต่ว่าว่างจากความงามว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขและก็ว่างจากอัตตาในนั้นไม่มีอัตตาสักอย่างเลยในจักรโสนี่แต่จักรโสนั้นมีจริงที่ว่าจักรโสว่างจากความงามเนี่ยนะยังนึกถึงสุภาเทรีก็มีนักเลงเจ้าชู้เขาไปจีบนะโอ้ยบอกว่าแม่คุณเอ้ยทำไมตางามอย่างโน้นงามอย่างนี้ชื่นชมงามต่างๆจนถึงกับว่าชวนสุภาเทรีให้ศึกนางก็ฟังอยู่ตั้งนานแล้วก็ถามว่าที่รักเนี่ยรักอะไรบอกว่ารักดวงตานางก็บอกว่ารักจริงเลยก็ชื่นชมใหญ่ตาอย่างโน้นตาอย่างนี้แต่นางทำไงรู้ไหมควักให้ทั้งลูกเลยขอโทษขอเข้ามาใหญ่ตั้งแต่นี้ไปเลิกแล้วตอนหลังนางก็ได้ดวงตาคือเป็นพระเทรีรูปหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคนมาจีบให้ตาไปที่ว่างารักจริงๆกันทำไมไม่เอาไปล่ะมีจริงไหมจริงแต่ว่าไม่ได้มีความงามความสวยความยั่งยืนอัตตาสาระแก่นสารอยู่ในนั้นอะไรหรอกแต่สิ่งนั้นมีจริงเพราะเป็นสัจจะนั่นแหละเรียกว่าความจริงแต่ความจริงที่ว่างจากความงามว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอัตตาที่ภาลชนคิดกันขึ้นแต่ก็เป็นความจริงเกิดตามอำนาจของปัจจัยมีแล้วก็หามีไม่แต่ว่าปัจจัยหลักๆสำคัญก็คือตัณหาที่มีมาแต่พบก่อนซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดโดยความเป็นมูลเหตุแห่งจักขุนั้นเป็นจักขุสมุทัยสาเหตุที่ให้มีตาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาที่มีในภพก่อนที่มีในชาติก่อนๆ นั่นแหละทำให้มีดวงตาในชาตินี้ตัณหาในภพก่อนเนี่ยยินดีในอะไรจึงมีตาตัณหาที่ยินดีในสีนั่นแหละลืมตาเมื่อไหร่แล้วชอบสีนะชอบภาพที่เห็นทั้งหมดเลยความที่เรายินดีในสีนี่เชื่อไหมว่าสร้างตาใหม่แล้วถ้าเรายินดีในภาพในชาตินี้นะแสดงว่าเราสร้างตาใหม่ในชาติต่อๆไปแต่จะได้ตางามเท่ากับชาตินี้หรือไม่ก็ดูก็มักโกรธก็ตาเขก็ได้ตาเอียงก็ได้ใครที่เคยมองคนอื่นด้วยสายตาที่เหยียดหยามมองด้วยโทสะชาติหน้าระวังนะตาเหล่แบบนั้นแน่สรุปแล้วว่าไอ้เหตุที่ทำให้มีตาก็คือความยินดีในสีในภาพที่เห็นทั้งหมดตัวยินดีตัวนั้นแหละเป็นเหตุให้มีตาเป็นตัวสมุทัยสัตว์ตานี่ไม่ได้เกิดจากตัณหาอย่างเดียวหรอกเกิดจากกรรมด้วยเกิดจากอวิชชาด้วยแล้วก็อาหารเป็นต้นที่ในชาตินี้ด้วยแต่สำคัญที่สุดถ้ายินดีในสีก็แสดงว่าต้องการตาถ้ายินดีในเสียงก็แสดงว่าต้องการหูตอนนี้เลิกยินดีละไอ้ที่ยินดีก่อนๆจะเก็บไว้ไหนยินดีวันก่อนๆด้วยนะถ้ายินดีในกลิ่นก็แสดงว่าต้องการจมูกถ้ายินดีในรสอร่อยอร่อยก็แสดงว่าต้องการลิ้นอากาศดีจังนะวันนี้อย่างเงี้ยร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวถ้าต้องการแบบนี้แสดงว่ายินดีในอะไรยินดีในกายถ้ายินดีในธรรมรมก็แสดงว่าต้องการใจต่อไปวัฏทุกข์มันจะไปจบที่ไหนตัณหานี่แหละเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวก่อเชื้อแห่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ทุกข์ก็ทนได้นะสนุกดีอันนี้หรือเปล่าปัญญาไม่เกิดก็เลยบอกว่าสนุกดีแต่ที่ไหนได้ไหมมันน่ารำคาญเหมือนกันนะมันน่าเหน็ดเหนื่อยตัณหาที่มีมาแต่พบก่อนที่เป็นปัจจัยให้ดวงตาเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าจักขุสมุทัยความไม่เป็นไปแห่งจักขุและจักขุสมุทัยทั้งสองนั่นแหละเป็นนิโรธถ้าไม่มีตัณหาจักขุจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดนะพระอรหันต์นี้ท่านไม่มีตัณหาเพราะฉะนั้นในพบต่อไปท่านจึงไม่มีจักขุเพราะท่านไม่มีพบอื่นอีกต่อไปแล้วนิโรธหรือพระนิพพานนี่แหละคือความไม่เป็นไปของทั้งจักขุและจักขุสมุทัยไม่มีทั้งทุกข์และทุกขสมุทัยปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้นิโรธหรือพระนิพพาน นั่นแหละเป็นมรรคสัตว์พระองค์นี้ทรงแทงตลอดโดยประชุมจักษุลงอริยสัตว์ทั้ง4หูก็เหมือนกันนะประชุมหูลงอริยสัตว์ประชุมจมูกประชุมลิ้นกายใจลงอริยสัตว์หมดอวัยตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจประชุมลงอริยสัตว์หมดสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยชอบอย่างแม่นยำด้วยพระองค์เองพระองค์ก็ทรงตรัสรู้อายตนะภายนอกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมอายตนะภายนอกทั้ง6เหล่านี้เลยในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมนั้นพระองค์ก็ประชุมอริยสัจลงในรูปคำว่ารูปนี้หมายถึงอะไรนะยมอดรูปมันเป็นยังไงรูปรูปคือสิ่งที่หลับตาแล้วมองไม่เห็นงี้ป่ะในโลกเนี่ยอะไรก็ตามอ่ะสิ่งที่คนตาบอดมองไม่เห็นนั่นแหละเรียกว่ารูปต้องใช้ตาจึงจะรู้ได้สีนั่นแหละคำว่ารูปนั้นหรือสีเนี่ยนะเกิดจากสมุฏฐานกิริยาถ้าสีเนี่ยเน้นสีในกายสีในกายนี่เกิดจากกรรม1เกิดจากจิตเกิดจากอุตุและเกิดจากอาหารถ้าหากว่าคนจะรู้จักสีหรือว่ารู้จักรูปจริงๆจะต้องรู้จักรูปสมุทัยคือเหตุให้เกิดรูปนั้นด้วยถ้าหากว่ารู้ทราบซึ่งจริงๆก็ต้องรู้ที่สุดแห่งรูปสมุทัยคือรูปนิโรธด้วยถ้ารู้จริงๆก็ต้องรู้ข้อปฏิบัติเป็นเหตุกำหนดรู้รูปละรูปสมุทัยทำรูปนิโรธให้แจ้งอันนี้ก็เรียกว่ารูปนิโรธคามินีปฏิปทาสงเคราะห์สีลงอริยสัจได้นะสงเคราะห์เสียงลงอริยสัจสงเคราะห์กลิ่นสงเคราะห์รสสงเคราะห์โผฏฐัพพะและสงเคราะห์ธรรมรมลงอริยสัจได้ประชุมอริยสัจลงที่สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองโดยที่ไม่มีคนแนะนำพระองค์จึงชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะอายตนะภายนอก6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมอยู่ที่ไหนรู้ไหมในกายเรานั่นแหละคำว่าอายตนะภายนอกนอกไหนคือนอกตานอกหูนอกจมูกนอกลิ้นนอกกายนอกใจนอก6อย่างนี่แหละเรียกว่าอายตนะภายนอกก็อยู่ในกายเรานั่นแหละในกายคนอื่นด้วยต่อไปนะว่าวิญญาณ6อาศัยตากับสีเกิดจักขุวิญญาณอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยกายกับโผฏฐัพพะกระทบการเกิดกายวิญญาณอาศัยมโนคือภวังค์กับธรรมะเกิดมโนวิญญาณนั้นวิญญาณมี6วิญญาณ6คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณพระองค์ก็ประชุมจักขุวิญญาณลงอริยสัจจักขุวิญญาณสมุทัยเหตุให้เกิดจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนิโรธคือความไม่เป็นไปแห่งจักขุวิญญาณและจักขุวิญญาณสมุทัยจักขุวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุแทงตลอดจักขุวิญญาณนิโรธจักขุวิญญาณก็ประชุมลงอริยสัจได้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยชอบและด้วยพระองค์เองสัมผัส6อย่างนี้นะอาศัยตากับรูปเกิดจากขู่วิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกผัสสะตากับสีเกิดจากขู่วิญญาณประชุม3อย่างเรียกผัสสะอันนี้เนี่ยเรียกว่าจักขุสัมผัสถ้าหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกโสตสัมผัสจมูกกับกลิ่นเกิดคานวิญญาณความประชุมของ3อย่างนี้เรียกว่าคานสัมผัสอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกว่าชิวหาสัมผัสอาศัยกายกับโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกว่ากายสัมผัสอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกว่ามโนสัมผัสในเรียกสัมผัส6นะสัมผัส6ก็คือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสจักขุสัมผัสพระองค์ก็ประชุมลงอริยสัจจักขุสัมผัสสมุทัยจักขุสัมผัสนิโรธจักขุสัมผัสนิโรธคามินีปฏิปทา จักขุสัมผัสนี้ใครที่สามารถมีปัญญากว้างขวางก็แทงตลอดอริยสัจตรงนั้นได้ต่อไปก็คือเวทนา6มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้นพระองค์จะแสดงว่าอาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3ประการเรียกจักขุสัมผัสเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยจึงเกิดจักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยถ้าหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนี้เรียกว่าโสตสัมผัสเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยจึงเกิดโสตสัมผัสชาเวทนาหรือเรียกว่าเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปัจจัยอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนี่แหละเรียกว่าคานสัมผัสเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสอย่างนี้เรียกว่าคานสัมผัสชาเวทนาถ้าทางลิ้นอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสชาเวทนาทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์และอุเบกขาถ้าหากว่าทางกายล่ะกายเนี่ยแต่หัวจรดเท้าเลยตรงไหนที่มันสุขที่มันทุกข์ได้ที่มันเจ็บที่มันปวดที่มันเมื่อยหรือสบายได้ที่ตรงนั้นเรียกว่ากายอาศัยกายกับโพธิภพเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาสัมผัสทางกายเรียกว่ากายสัมผัสเวทนาที่เกิดทางกายเรียกว่ากายสัมผัสชาเวทนาถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรอวิชชาความมืดไม่ได้ยังอื่นแล้วไม่ได้หลับตาแล้วเขาเรียกว่ามืดอ่ะมองไม่เห็นความจริงเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าอวิชชาถ้ามโนกับธรรมะมโนซึ่งหมายถึงภวังค์เนี่ยนะมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนั่นแหละเป็นผัสสะเรียกว่ามโนสัมผัสเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่ามโนสัมผัสชาเวทนาในเวทนาเหล่านี้พระองค์ก็สงเคราะห์อริยสัจลงไปในนั้นเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาบางแห่งอย่างในทีฆนคสูตรเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงเวทนาว่าเวทนามี3อย่างสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาขณะที่เสวยสุขเวทนาขณะนั้นมีทุกขเวทนาไหมไม่มีนะในขณะที่เสวยสุขเวทนาในขณะนั้นไม่มีทุกขเวทนาไม่มีอุเบกขาเวทนาเลยในขณะไหนที่เสวยทุกขเวทนาในขณะนั้นจะไม่มีสุขเวทนาจะไม่มีอุเบกขาเวทนามีอย่างเดียวคือทุกขเวทนาล้วนๆในขณะใดที่เสวยอุเบกขาเวทนาขณะนั้นจะไม่มีสุขเวทนาจะไม่มีทุกขเวทนามีเฉพาะอุเบกขาเวทนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะถ้าดีใจก็แสดงว่าขณะนั้นไม่ได้เสียใจไม่ได้เฉยๆขณะที่เสียใจขณะนั้นไม่ได้ดีใจและไม่เฉยๆขณะไหนที่เฉยๆแสดงว่าขณะนั้นไม่ดีใจและไม่เสียใจเกิดทีละอย่างจะมีเวทนาทีละอย่างถ้าหากว่าผู้ที่พิจารณาเวทนาอย่างนี้บ่อยๆก็จะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นปัจจัยเพราะว่าโสมนัสเวทนาหรือสุขเวทนาบางครั้งก็เป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะถ้าเกิดการใคร่ครวญมากๆก็เห็นถึงความไม่มีสาระของเวทนาพระพุทธเจ้านี้ทรงอุปมาเวทนาเหมือนกับต่อมน้ำซึ่งมันพองขึ้นแล้วก็แตกพองขึ้นแล้วก็แตกความรู้สึกของเราทั้งหลายที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับต่อมน้ำเท่านั้นเองแป๊บๆระยะหนึ่งระยะหนึ่งสั้นๆเท่านั้นเองไปเชื่ออะไรมากกับความรู้สึกความรู้สึกซึ่งเกิดจากผัสสะเป็นปัจจัยภาษาเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยเกิดจากการประชุมของธรรมะ3อย่างนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีเวทนาถ้าไม่มีภาษาเวทนามีไหมไม่มีนะ นั้นเวทนานี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเวทนาเหล่านี้ไม่เที่ยงอยู่แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรหรือที่จะตามมานั่นของเรานั่นอัตตาของเราถ้าผู้ที่สามารถเจริญพิจารณาเวทนาอย่างนี้ทั้งหมดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ตามเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราผู้ที่ตามพิจารณาอย่างนี้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พอพระองค์ก็ประชุมเวทนาลงในอริยสัจทั้ง4ประการคือเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธและเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาส่วนสัญญาเป็นต้นก็คงจะเป็นวันหลังต่อไปอีกวันนี้ก็จะขอเลยไปถึงพระพุทธคุณบทว่าด้วยวิชาจรณะสัมปันโนคำว่าวิชานั้นหมายถึงความรู้คือตัณหาที่เกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างนะรูปตัณหาความยินดีในสีถ้าขณะที่ยินดีเนี่ยเขาเป็นทุกขสัตว์ซึ่งเขาอาศัยวัตถุอาศัยอารมณ์ที่เป็นทุกขสัตว์นั้นเกิดขึ้นเขาจึงเป็นทุกขสัตว์ของตัณหาแต่ปางก่อนเป็นสมุทัยสัตว์ให้ตัณหาปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแต่ตัณหาที่ปัจจุบันเกิดขึ้นก็นับว่าเป็นสมุทัยสัตว์แก่ทุกขสัตว์ในอนาคตเพราะขณะที่ตัณหาเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็นับเนื่องในทุกขสัตว์เพราะเขาอาศัยวิบากและกรรมชรูปเกิดขึ้นซึ่งวิบากกรรมชรูปเหล่านี้ก็เป็นผลพวงของทุกขสัตว์ในอดีตชาติถ้าหากว่าผู้ที่ดับตัณหาในปัจจุบันชาตินี้ได้ก็ดับทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตได้ทั้งหมดส่วนธรรมะอื่นๆก็ในยะเดียวกันคล้ายคลึงกันหมดเลยเช่นธาตุ6อย่างเงี้ยมีปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุยกถึงปฐวีธาตุลักษณะที่แข็งแกร่งที่มีอยู่ในกายหรือนอกกายแต่ว่าให้เน้นปฐวีธาตุที่มีอยู่ในกายเช่นผมเป็นต้นปฐวีธาตุสมุทัยปฐวีธาตุนิโรธปฐวีธาตุนิโรธคามินีปฏิปทาสองข้อลงอริยสัจทุกธาตุนั้นขันธ์5ก็รูปขันธ์เนี่ยก็รูปสมุทัยก็คล้ายๆกันแต่ว่ารูปที่แรกนั้นหมายถึงสีเฉพาะสีแต่รูปในรูปขันธ์หมายถึงรูปทั้ง28แต่ว่าเน้นมากก็คือเน้นสัมมสนารูปรูปที่พิจารณาได้อนุสติทั้ง10ก็เป็นทุกขสัตว์ด้วยเหมือนกันสติก็เป็นทุกขสัตว์เพราะตัณหาในการก่อนเป็นปัจจัยให้วิบากกรรมชรูปเหล่านี้เกิดขึ้นสติเหล่านี้ก็อาศัยวิบากกรรมชรูปเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็นับเนื่องในทุกขสัตว์ตัณหาในการก่อนซึ่งเป็นปัจจัยให้ทุกเหล่านี้เกิดขึ้นจึงเป็นสมุทัยสัตว์สติที่เกิดร่วมกับโลภิยะจิตเป็นทุกขสัตว์สติที่เกิดร่วมกับอริยมรรคจึงเป็นมรรคสัตว์